Добър ден, ако сме готови. Уважаеми колеги, тъй като вчера не получихме отговори на зададени от нас въпроси, касаещи господин Борис Михайлов, а именно притежава ли той необходимите професионални, експертни качества, опит, за да управлява така важна и структура, определя за държавата фонд Земеделие с бюджет от 3 милиарда лева. Най-вероятно той не ги притежава, но това пък не ни пречи на нас да продължим да изнасяме интересни факти и обстоятелства около личността на господин Михайлов. Именно с едни такива искам да ви запозная днес. Знаете ли, например, че господин Михайлов е имал обща фирма с фалирала и източена банка Славяни, съществувала във времето на мрачните 90 години, която през 97 година, след като е раздала близо 15 милиарда деноминирани лева, всъщност фалира. В управителното тяло всъщност за тази банка е интересно да кажем, че е имало 18 лица на бившата държавна сигурност. Любопитен факт. Същият този господин Михайлов е и съучредител на една българо-американска търговско-индустриална камара, в която всеки и сам би се досетил, че няма нищо американско, нищо търговско и нищо индустриално. Камара просъществува около една година, в последствие заличена от съда, но през времето на своето съществуване е била управлявана от господин Барух Чакъров. Човек, който ще припомня за по-младите зрители и слушатели, ако са забравили, е изпълнителен директор на БГА Балкан, така приватизираната от ГАД Зееви, чието и най-мощните фалити на 90-те години. Същия господин Барух Чакъров, който е бил и съучредител и управител на Българо-американската търговска камера заедно с господин Михайлов, е бил и дясна ръка на ГАД Зееви. По-късно, както знаете, БГА Балкан фалира. И сега обобщението какво изисква от нас да кажем? Банка Славяни фалит. Българо-американска търговско-индустриална камера закрита. БГА Балкан фалира. Какво е общото между трите? Господин Борис Михайлов. Не, че твърдим, че той ги е фалирал, но е резонен въпроса, трябва ли да се тревожим за българското земеделие? Трябва ли да се тревожим за фонд Земеделие, от който зависят парите на българските земеделци? И само още един също така много интересен факт бих ви споделил накрая, че още едно сдружение, наречено Темплиери, в което господин Михайлов е фигурирал, също в последствие е закрито. Тоест, не без основание можем да кажем, че много от компаниите, фирмите, сдруженията, в които е фигурирало въпросното лице Борис Михайлов, по-настоящем шеф на фонд Земеделие, са или закрити, или фалирали. Така че много ни се иска по някакъв начин да бъдем уверени в това, че същата съдба не грози в един или друг смисъл и Държавния фонд Земеделие. Благодаря ви.
След като чухте от колегата Георг Георгиев за това как се фалирали някакви неща, вземем да си поговорим и за богаташи в това правителство. Няма как да не обърнем вниманието на гражданите, на българите, на хората, които слушат всеки ден изявите на една колоритна личност, господин Рашков, че той все пак като публично лице се продължава да дължи едни отговори за едни имоти. Повече от 19 имота, доколкото знаем от това, което излезе в публичното пространство, за милиони от един всъщност държавен служител цял живот. Цял живот държавен служител. Много е лесно да се явяваш като носителя на правдата в едно правителство, назначено от президента, и да продължаваш да мълчиш по темата аджба, с какви пари, един следовател, след това шеф на бюрото за контрол на СРС-тата, След това преподавател взе, че направи такава емотна сага покрай себе си. А тия отговори хората трябва да ги чуят, защото когато говориш за съдебни решения, за неудобни закони, за лоши хора, бе, трябва да знаят хората ти кой си. За подслушванията, които господин Рашков много обичаше по едно време да коментира преди няколко седмици или преди 20-30 дена, ми да му припомня и да припомня най-вече на нашите така приятели, на хората, които ни гледат, на всички да знаят и друго. 43-то събрание, когато на него му предстоеше избор за ръководител на бюрото и му изтичаше мандата, направи същото. Дойде в парламента, тръсна там 25 човека, доколкото си спомням, биле подслушвани, журналисти, не знам какво, не знам що, и всичко това отече. Нито един факт, нито едно доказателство, а той беше шеф тогава на тази специализирана агенция, която да следи как се извършват подслушванията. Сега е същото. Влезе в предизборната кампания правителството на президента Радев, излезе сивия говорител, господин Рашков, нареди там 30 и колко, не знам какво, нито един факт, нито едно доказателство. Дори днес, когато България получи похвали за ситуацията с борбата с трафика на хора, много му беше важно той да отклони всичко това и вие, журналистите, да ни чуете до край похвалите, през вас хората да ни ги чуете, да ни ги видят, а да почнем да говорим пак за някакви други неща, които не бяха важни. Важни в момента са да се получат отговорите за имотното му състояние, за оная резиденция, дето е на шейх, и за всички тия имоти някой да даде отговори. И тогава да бъдеш така носителя на правдата. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, ние и вчера казахме, и днес ще го повторим. Няма забранени въпроси към хора, които се намират на публични позиции. Това не е опит за скандал, това е опит за изясняване на определени факти и обстоятелства за хора, които заемат изключително важни позиции в държавата и от които зависят съдбите на стотици хиляди, а може би и на милиони хора. За да бъдат тези въпроси институционално поставени и те да получат свой институционален отговор, би трябвало господин Румен Спецов, шефа на НАП, да провери господин Бойко Рашков. Господин Бойко Рашков от своя страна трябва да провери господин Румен Спецов, защото пък знаете, че той има едни фирми, които са продадени доста съмнително. От трета страна Румен Спецов и Бойко Рашков трябва да проверят шефа на фонд Земеделие господин Михайлов. И най-накрая тримата заедно да отидат при Румен Радев и да му докладват. До там я докарахме. Само по този начин тази ситуация може да се реши институционално. Вие си дайте сметка колко адекватна е в момента, колко адекватно е позиционирането на тези хора на постовете, които заемат. И как точно ще се провери всичко това от тях самите. Благодаря ви. Ако имате въпроси...
за които вие съобщихте на Борис Михайлов. Вие казвате, че има кухи фирми на фалшиви адреси, нали, ако съм запомнила правилно?
В момента?
Той каза... Да, не тези, които е прехвърлил. Не, заминай от това. Той каза, аз съм имал много фирми, но когато се чул на държавата работа, няма ти.
Да.
Това каза. Можете ли тези фирми да ги повторите ли са фирми, да ги повторите на тези документи, защото ние някакви. И още един въпрос. Към тема. 40 години правят. Чрез
2020, някаква мода е вероятно. Гледам, че е модерно в момента. Нека той да каже. Вие задавате въпроси, които, на които те трябва. Нямам идея. Вероятно е странно. Най-малкото е странно и най-малкото дължи публичен отговор и на вас, и на цялото общество. Защо се е сетил да прави брачен договор? И най-важното, как придобива един държавен служител 19 имота за милиони? Това са имоти за милиони, това не са ниви да, в, някъде в обезлюдени райони. На втория въпрос за Михайлов. Нашата информация за Михайлов е придобита по един публичен начин. За него е писано в медиите. Той самия, доколкото видяхме в публикация на сайта News.bg преди няколко седмици, е помолил да бъде заличена информацията за него в този сайт. Но ние прочетохме тя информация от преди години, когато са го арестували и когато са го разследвали. Нашия един от източниците ни е вестник Капитал. С публикация от тогава, от 2004 година, с една много прекрасна статия за това как са се осъществявали схеми с ДДС. Вестник Капитал. Мисля, че може да имаме доверие на този вестник. Така че информацията не е някаква да, такава тайна и конспиративна, тя е изнесена в медиите. И ние сме проверили, и сме видели, и сме ви казали, и сме попитали за какво става въпрос. И на първият въпрос, защо прокуратурата не разследва? Според мен би трябвало и прокуратурата се включи в това разследване, но тя в интерес на истината би могла да разследва заедно, защото тези неща не стават само с прокуратура, заедно с НАП, заедно с Министерството на вътрешните работи.
Това е положението. Ето, аз, понеже мога да спомена, искате имена на фирми. Сега, общата фирма с фалиралата и източена банка Славяни през 1997 година се нарича Банк Консулт. Банк Консулт е обща фирма с тази фалирала банка. Впоследствие, като съучредител на Българо-американска търговско-индустриална камера, която е закрита с решение на съда, той е бил ортак с въпросния господин Барух Чакъров, който господин Барух Чакъров, изпълнителен директор на БГА Балкан, дясна ръка на гад Зееви, БГА Балкан също фалирала. Така че като дръпнем чертата, забелязваме два фалита на банката и на БГА Балкан и закритата Българо-американска търговско-индустриална камера. И накрая, просто така за лека подправчица, ви споменах издружението Тамплиери, което също с решение на съда е закрито. Така че без да искам да направя каквото и да е внушение, от изнесените факти, до каквото се е докоснал господина, е или фалирало, или заличено и закрито. Така че, признайте, че е основателно притеснението ни за фонд Земеделие.
Всъщност, колеги, и уважаемите журналисти, и български граждани, които ни гледат, не се ли чувствате в някаква измислена реалност? Ние тук се опитваме да осветлим какво прави министъра на вътрешните работи, какви предбрачни, задбрачни и следбрачни договори бил сключвал, а този човек и тези хора, всички, които са обект на днешната ни, така, днешния ни разговор, не продължават да не искат да излязат и да кажат те тия неща. Нали? Всички министри, публични, политици, предизборни щабове на някого, всъщност дължат отговори, без значение дали си подписал някакъв брачен договор или не си го подписал. Нали, трябва да излезеш и да кажеш, ей, аз съм тук някакво ново нещо, обаче имам и ние имоти, които купих, еди как си, а не да се опитваш да ги криеш с някакви юридически хватки. Всеки мога да тръгне в тази посока. Въпросът е да е ясно кой, какво и как и защо го прави.
Ако нямате въпроси... Да. Не се разпознаваме. Нека той да каже кой осъществява натиск. Ако някой осъществява, това не сме ние. И по нашето управление, там където е имало сигнали, те са проверявани. Така че, не мисля, че въпросът е към нас отново. Ако той е мъж, да излезе и да каже мъжки, какво има предвид, а не да се държи като пенсиониран полицай с недомлъвки, да се прави на интересен. Ако има нещо към някого, да го каже и е редно да го каже. А иначе за апартаментите му, аз съм сигурен, че Свободна Европа ще ги разследва. Те имат огромен интерес към такива неща. Госпожа Поли Пълнова, вероятно, не се е събудила още, затова я няма. Благодаря ви.
Аз такова писмо чух от медиите, че има. Не съм го видял с очите си. Но борбата срещу институционалността, тя достигна своята граница. Благодаря, че ми го задах този въпрос накрая. Искам само да ви кажа. Лудост е това, което се случва в момента. Полицая, т.е. министъра на вътрешните работи, който няма абсолютно никакви функции по оперативната работа на Министерство на вътрешните работи, то е политическото ръководство и лице на Министерството, да получава някакви сигнали, да ги реализира, да прави разследвания, това не е нормално. Както не е нормално да се опитва същия този човек, който е политическото лице на президента Радев в Министерство на вътрешните работи, да привиква действащи следователи. Да се опитва да прави неща, които нямат нищо общо с неговите функции и задължения. Има си това министерство, за това е направено, за да защитава правата на българските граждани по този начин. Да има политическо ръководство, но да има и оперативно ръководство, което спазва законите на НПК, НК, начините за разследване. Това имам да кажа аз по темата.